Jambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo msikilizaji tutachambua fungu la neno la Mungu pamoja kutoka wa Korintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Tabia za Paulo. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Karibu tena kweli na kukaribisha. Ni wa Korintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Nimesema wa Korintho wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Na hapa twaona tabia za Paulo. Lakini kwanza tusome. Laiti mungechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naam, mchukuliane nami, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka aliyemdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yeye achaye akihubiri yeye mwenyewe, ambaye sisi hatukumhubiri, au mkimpokea roho nyingine msiyeipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na kitu walicho nacho mitume walio wakuu. Lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, hii si hali yangu katika elimu, ila katika hali neno tumedhihirishwa kwenu. Na je, nalifanya dhambi kwa kunyenyekea ili nanyi mtukuzwe? Kwa sababu naliwahubiri injili ya Mungu bila ujira. Naliwanyang'anya makanisa mengine mali yao, nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji, sikumlemea mtu. Maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadri ya mahitaji yangu. Nami katika mambo yote nalijilinda nafsi yangu nisiwalemee watu hata kidogo, tena najilinda. Kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu, hakuna mtu atakayenifumbua kinywa katika kujisifu huku katika mipaka ya Akaya. Kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua. Lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafsi wasipate nafasi, ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Tabia zake Paulo kwa Wakorintho zilikuwa mfano mwema kwa baba awapendao watoto wake. Aliona wivu kuwa Wakorintho walikuwa wakijigawa makundi makundi, kundi la Apollo, kundi la Kefa na la Paulo, na lingine la Kristo. Kwa hiyo Paulo kama baba wa kiroho aliona wivu, akatamani kuwarudi katika ushirika mmoja. Ni kama alivyo Mungu kwa Waisraeli. Mungu aliona wivu sana kwa Waisraeli walipotafuta nguvu na misaada kutoka nchi zingine na miungu wengine, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 kuanzia mstari wa 14. Kutoka sura ya 34 na mstari wa 14. Neno lasema hivi, maana hutamabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Katika desturi na utamaduni wa Kiyahudi, binti alipochumbiwa, baba yake huhakikisha kwamba siku ya harusi atampeana binti yake akiwa bikira. Katika fungu hili la neno la Mungu, msichana aliyechumbiwa ni kanisa la Kristo, na ni kanisa pia la sharika la Korintho kupitia huduma yake Paulo. Bwana harusi ni Kristo. Siku ya harusi ni kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wakati huu kanisa limechumbiwa na Yesu, lakini siku ya harusi itafika wakati wa kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo basi anahofia Bwana harusi akija asikute kwamba bi harusi si bikira. Kwa hiyo aliwaomba wa Korintho wakae na wadumishe imani yao katika Kristo. Wasikumbatie injili ya aina nyingine ikiletwa na walimu waongo wanaojifanya wema kuliko Paulo. Mstari wa 5 na 6 watukumbusha hayo. Walimu wa aina hii hutafuta sifa zao wenyewe na hata utajiri. Na ni wengi na tuko nao hata wa leo. Paulo hakuwasumbua washiriki wa kanisa la Korintho, bali alifanya kazi kwa mikono yake mwenyewe. Kazi ya kutengeneza hema alifanya kazi. Nasoma mstari wa 5 na 7. Maana nadhani ya kuwa mimi si kupungukiwa na kitu walicho nacho mitume walio wakuu hapa aonekana awadhihaki. Lakini nijapo kuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, hii si hali yangu katika elimu, ile katika kila elimu neno limedhihirishwa kwenu. Je, nalifanya dhambi kwa kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe, kwa sababu niliwahubiri injili ya Mungu bila ujira? Paulo auliza swali hilo, na Paulo alikataa ujira kutoka kwa Korintho. Akafanya kazi na mikono yake mwenyewe, na akasaidiwa na makanisa Makedonia na Akia. Paulo aliwahimiza wa Korintho wasimame imara katika imani na kwa subira wangojee siku ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Waache kudanganywa danganywa na walimu wa uongo wanaotafuta sifa zao wenyewe, tena kwa kiburi na mali. Yesu alijinyima yote kwa ajili yetu. Paulo alijinyima yote kwa ajili ya Wakorintho. Sisi pia twapaswa kujinyima kama Paulo kwa ajili ya kanisa la Mungu ambalo tuko nalo hapa na sasa katika nchi hii yetu. Mungu Baba, katika jina la Yesu, nalikabidhi kanisa lako katika nchi hii mikononi mwako. Tusaidie kutafuta utukufu wako pekee na ufalme wako, na haya mengine Mungu wetu unatuzidishia. Na kushukuru Baba katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu ni hii ambayo nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni 0721 970 520, 0721 970 520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.